Andrej Danko totálne vykostil SNS, tá nemá už nič, čo v nekdajšej SNS-ke bolo. Nemá žiaden program, ktorý by sa dal stotočniť s národným programom. A z môjho pohľadu, on je politický analfabet. On nevie čítať politiku. On je dobre manipulovať, ale politiku nevie čítať. Takže to je asi všetko, čo by som na túto stranu, dnešnú stranu povedal. Je mi to ľúto, lebo som ho zakladal.
Vážení diváci hlavných správ, dnešné pozvanie do nášho štúdia prijal bývalý politik a takisto historik pán Anton Hrnko. Dobrý deň, želám, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, príjemné letné popoludne, alebo kedy to bude vysielané?
Dáme to na web, vysielané, ľudia si to budú môcť pozrieť kedykoľvek, kedy budú mať chuť. Pred chvíľou sme sa rozprávali o tom, že toto leto 2025 je také, aké si pamätáme z mladosti, relatívne, čo sa týka počasia, nie sú až také veľké horúčavy. Vyhovuje vám to?
No v každom prípade, ale musím povedať, že tento rok som sa išiel trošku tým horúčavám vyhnúť na Liptov. Tam bolo príjemné, akurát to skončilo nepríjemnou haváriou mojej nohy, takže leto ako leto. Samozrejme, keď sme boli mladí, nejaké tie úrazy vždy boli. Takže ako keby som sa vrátil do svojej mladosti. Mm-hmm. Ale je fakt, že ja som prvýkrát tropickú noc zažil v roku 1974, keď som bol na brigáde Sladkovičove v Cukrovare. A tam bývali v nejakých ubytovňách a teraz tie tropické noci, to na mňa tak strašne vplyvalo, že ja som jednoducho odtiaľ ušiel, nebol som ochotný tam ďalej trpieť tieto veci. A potom, keď si zoberieme posledné roky, sme tie tropické noci vlastne si užívali, sme si ich stále, ale tento rok ešte nebola, dúfam, že už ani nebude.
Dúfajme, ja to tiež nemám rád a myslím, že nás je mnoho. Nechajme počasie počasím. Vy ste kedysi pôsobili v politike, boli ste výkonným predsedom Slovenskej národnej strany.
Podpredsedom,
ak mám správne informácie. Nechýba vám politika?
To viete, ako, opýtajte sa človeka, ktorý bol navyknutý na kokain a je na odvykačke, či mu chýba kokain.
Až také je to?
Horšie, myslím si. Ano. Závislosť na drogách je jednoducho závislosť, niečo podobne ako závislosť na politike, lebo tá, keď niekto raz vstúpi do politiky a dostane sa do toho kolotoča a keď z neho vystúpi, tak mu jednoducho to krútenie chýba. Mm-hmm.
Ale samozrejme politické aj spoločenské dianie pozorne sledujete. Čo pravíte na súčasné vedenie SNS? Andrej Danko teda tvrdí, že chce jednoznačne, aby táto vládna koalícia dovládla a bude ju podporovať, ale dosť často už najmä v ostatných týždňoch, mesiacoch vystupuje voči Robertovi Ficovi a teda niektorým jeho vyhláseniam, krokom. Ako to vidíte vy?
Ja by som sa nerad venoval dnešnému vedeniu SNS, pretože vzniklo ako v konkurencii so mnou a mohlo by to vyzerať ako urazená samolúbosť, ale v princípe jednu vec by som chcel povedať, hej, že Andrej Danko totálne vykostil SNS, tá nemá už nič, čo v nekdajšej SNS-ke bolo, nemá žiaden program, ktorý by sa dal stotočniť s národným programom a z môjho pohľadu on je politický analfabet, on nevie čítať politiku, on je dobre manipulovať, ale politiku nevie čítať. Takže to je asi všetko, čo by som na túto stranu, dnešnú stranu povedal. Je mi to ľúto, lebo som ho zakladal.
Áno, tie preferencie stále klesajú, momentálne je to už niekde okolo 4% podľa aktuálneho prieskumu, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Pán Danko sa stále snaží otvárať nejaké nové témy, ale vyzerá to tak, že zatiaľ to nejak nerezonuje medzi
voličmi. No, tie nové témy. Ja si osobne myslím, že tie nové témy, ktoré otvára, sú len svedectvom toho, že nerozumie politika, nevie ju čítať. Keby vedel politiku čítať, tak by tieto témy neotváral, pretože podkopávajú stabilitu koalície. Ja nemôžem ísť s témou, ktorá je proti nejakému koaličnému programu alebo proti nejakému koaličnému smerovaniu. Ja môžem vymýšľať témy, ktoré sú v súlade s môjim programom, ale ja som si nezapamätal, možno mám slabú pamäť, ale nezapamätal som si, že by Danko otvoril nejakú národnú tému, ktorá by rezonovala spoločnosti a že ju treba. Napríklad, prečo sa nepostavili proti rozbíjaniu národného kolektívu, proti vytvoreniu časti slovenského národa, menšinu, desmetok. Aká to je vláda? Toto je národná vláda?
Myslíte na Goralov?
Áno, myslím na tzv. Goralov, pretože oni sa nikdy Goralmi nenazývali. Ich nazvali Goralmi až v roku 1920 tých, ktorí boli pričlenení k Polsku. A tí odtedy tento termín priam odmietajú. Hej. Oni sú Spíšiaci alebo Oravci. A teraz vlastne z tých ľudí, ktorí zostali na Slovensku, niekto urobil menšinu. Je to úplne šialené. To je jednoducho proti princípom existencie tohto národa, proti princípom, za ktorý tu vlastne naši národovci bojovali, trpeli a niekto aj umierali.
Áno. Dobre, nechajme SNS-ku SNS-ku, ale pozrime sa trošičku celkovo aj na aktuálnu vládnu koalíciu. Pomaly budú 2 roky od predčasných volieb, ktoré teda vyhral Smer, vytvoril koalíciu s Hlasom, s SNS-kou. Ako vnímate ich už takmer dvojročné vládnutie? Myslíte si, že sa im darí dostatočne naplňať tie predvolebné sľuby, ktoré dávali ľuďom?
Ja si myslím, že sú predovšetkým, ak sa im ich darí, tak nevedia ich spropagovať. Lebo ľudia v podstate sú dezorientovaní, ľudia nevedia, čo táto vláda nejak plní. Ak bude po tejto vláde nejaký viditeľný výsledok, tak to bude po Jožovi Ražovi mladšom, ktorý skutočne si robí úlohu, ktorú robí. Ale keď sa pozrieme na ministra Druckera, tak ja neviem, on je zamestnancom Šoroša alebo zamestnancom tejto vlády. Bez nejakých týchto úražok, je to môj osobný priateľ, veľmi dobre vždy vychádzame, ale ten kruh, ktorý okolo seba sústredil, vôbec mi nedáva žiadnu dôveru, že výsledkom bude nejaký vzdelovací systém, z ktorej ho vyjde uvedomelý slovenský občan. Slovenský, nie európsky, alebo svetový, alebo kozmický, lebo tých kozmických tu už máme veľa. A tých, čo majú srdce na správnom mieste a myslia slovenský a myslia s týmto národom úprimne, tých sa nám v tej mladej generácii ako si vytracajú. Ja keď som mal 13 rokov, keď sem prišli Rusi, teda Varšavská zmluva, aby som bol presný, hej, tak ja som bol hlboko urazený, nie ako, že sem prišli nejaké tanky, mňa urazili ako Slovaka, mňa urazili ako osobu, ktorá už bola sformovaná svojou rodinou, ale aj školou, tomu, aby sme my nielen štátne, ale aj národne mysleli.
Ano.
To sa dnes nedieje.
Mnohí vyčítajú, že na ministerstve školstva je to liberálne podobie veľmi, veľmi zakorenené a v podstate pán Drucker ako keby s tým nič nerobil, ako keby mu to vyhovovalo.
No, ale treba ešte povedať, že najviac ministrov na tomto rezorte bolo z SNS a ak tam niekto niečo spackal, tak to boli práve títo ministri.
SNS-ka.
Áno. Takže tom, aby som bol tiež seba kritický, lebo mnohé veci, ktoré sa diali, sú úplne ako pre mňa nepochopiteľné. Keď bol ministrom Plavčan, tak jeden z mojich najvýznamnejších zámerov v tomto rezorte bolo vrátiť pôvodnú dotáciu hodín dejepisu na základnej školy. V Maďarsku majú dejepis až po strednej školy každý týždeň 5 hodín. Kdežto my sme z 2 hodín redukovali na 1 hodinu. No tak nakoniec som teda presadil, že tá dotácia bude tie 2 hodiny, ale mi nerozdelil do ročníka. On do 9. triedy strčil 3 hodiny navyše. To jednoducho je nezmysel, pretože tie 3 hodiny sa môžu prejaviť len tým spôsobom, že nevzdelané deti v dejepise sa budú indoktrinovať nejakými témami, ktoré chce tá vrchnosť, aby boli indoktrinované deti. Nie presvedčené s vedomosťou o dejinách, ale že ich budem po nejakých negatívnych miestach vodiť a tuto Slováci spáchali to, tuto Slováci spáchali to a nič pozitívne.
Takže namiesto toho, aby to rozvrhli počas celých tých rokov základného štúdia, tak to dali do 9. ročníka. Aj tak sa dá, aj to je riešenie.
Áno, to je ako keď človek sa snaží, ale nevedia mu v podstate odporovať, tak robia niečo, ano. Čo jednoducho to snaženie úplne dostane mimo.
Poďme na jednu aktuálnu tému. Včera ráno sme sa s veľkou pompou dozvedeli, že teda po mesiacoch rokovaní Európska únia uzavrela so Spojenými štátmi obchodnú dohodu. Mnohí, teda vrátane nášho premiéra Fica, to prezentujú ako skvelý počin Maroša Šefčoviča, aj teda ostatných eurokomisárov. Je to vraj úspech, lebo clá sú iba 15%. Únia sa zaviazala, že za 750 miliard dolárov nakúpi od Američanov energetické zdroje počas niekoľkých rokov. Ďalšie stovky miliard pôjdu na nákup zbraní. Clá na oceľ a hliník ostali na 50%. Všetok ostatný tovar teda 15%. Vidíte to aj vy ako úspech únie?
Viete, u nás na Zahorí majú jednu takú riekanku a hovoria, že das ist eine reine Katastrofe.
Na Zahorí?
To je čistá katastrofa. Toto jednoducho, akým spôsobom sa Európa, kedysi pupok sveta, mohla vlastne znižiť na to, že takéto niečo vôbec prijala. Lebo toto jednoducho v 90. rokoch, keď sa hovorilo o Blairovi, že je, myslím, tedy bol, jak sa volal ten prezident Clinton, myslím.
Áno, áno.
Tak sa o Blairovi hovorilo, že je Clintonov pudlík. Uh-huh. Hej? Pretože tak ústrety vychádzali Američanom, že som si vždy hovoril, ako jedna koloniálna metropola môže voči bývalej svojej kolónii takto hlboko klesnúť. A tu si ako hovorím, ako jedna sebavenomá Európa, ktorá kedysi diktovala svetu nielen zbraňami, nielen koloniálnymi, ale výskumom, filozofiou, umením. Čo si viete ako predstaviť tá Európa vlastne do toho sveta, niečo priniesla, samozrejme veľa aj zobrala, ale niečo priniesla. Ako mohla táto Európa tak hlboko klesnúť, že sa v podstate plazí pred nejakou mocnosťou, ktorá, to nie sú ako reálne cifry, to sú ako cifry vytiahnuté z brucha, to nepomôže ani tam, ani tam. Tam sú tie hlavné reálne cifry, sú tie zbrane, to, že budete od nás kupovať zbrane a musíte ich kúpiť a tie energie, pretože tie energie oni za vlastné peniaze zväčša z Ruska nakúpia a potom nám ich tu ako americké predávať s príražkou. To je to, prečo sa oni rozhádali Ruskom, prečo napríklad zlikvidovali Libiu. Pretože Kadafi, hoci nakoniec všetko vo vzťahu k Západu prijal, hlboko sa poklonil, jedno nechcel prijať, že bude platiť ako z toho libyského bohatstva obolus tým vládcom sveta. Preto Kadafi zišiel. A preto sa stal aj Putin najvyšším nepriateľom sveta, pretože odmietol platiť nezaslúžený obolus nejakým globálnym silám, ktoré si myslia, že Rusko je vládcom príliš veľkého majetku, aby mohol byť len pre Rusov. Uh-huh. A toto je vlastne problém dnešných súčasných konfliktov aj na Ukrajine, aj vlastne v Strednej Ázii, aj na Blízkom východe. To je otázka platenia obolusu. A tuto Európa sa vlastne ponižila na úroveň úplne tých najspodnejších afrických krajín, ktoré už odmietajú takýto vzťah mať o vzťahu bývalým koloniálnym metropolám. Mm. Takže toto ja vôbec nepokladám na výhru. Je to totálne fiasko. Fiasko vzhľadom na celú predchádzajúcu históriu Európy.
Áno. Ono, viacerí analytici, v podstate všetci analytici sa zhodujú v tým, že jediné pozitívum tej dohody pre Európu je, že v podstate nejaká dohoda je. Ale za jednoznačného víťaza označujú Trumpa a Spojené štáty americké. Maroš Šefčovič, a teda aj niektorí iní predstavitelia, či už Európskej komisie, alebo aj politickí predstavitelia Európsky tvrdia, že v danej chvíli, vzhľadom na to, v akom sme postavení Európa voči Amerike, že to je asi najlepšia možná dohoda, ktorá sa dala vyrokovať. Súhlasíte s tým? Alebo čo mohla Európa spraviť inak?
Nesúhlasím. Američania by si museli, keby sa urobili odvetné opatrenia, Američania by to museli stiahnuť, pretože v podstate celá Svetová obchodná organizácia, že neviem, jak sa to presne volá, je založená na preferencii najvyšších výhod. Aj naše vzťahy vo vzťahu k Spojeným štátom americkým sú založené na princípe najvyšších výhod. A toto všetko sa zrušilo. Prešlo sa od slobodného voľného trhu, ktorý nám to sľubovali, keď sme vstupovali do Európskej únie, k v podstate ekonomickému, nie nacionalizmu, ekonomickému šovinizmu. Lebo to, čo robí americká administratíva pod vedením Trumpa, to je čistý ekonomický šovinizmus. Nech sa deje, čo sa deje, my tú krávu musíme podojiť, aj keď ju nechováme. To je celá Trumpova politika. Uh-huh. A takto sa jednoducho slobodný ekonomický rozvoj v svete predsa nemôže konať.
Čiže podľa vás by to nedospelo k obchodnej vojne, kde by teda stratili
úplne časy? Ja si osobne myslím, že Európa v obchodnej vojne by vyhrala.
Áno?
Určite. Pretože Američania skôr či neskôr by museli tie európske výrobky, ktoré teraz urobia to, že sa z Európy presťahuje ich výroba do Ameriky, oni by ich skôr či neskôr museli kupovať. Takisto ja si myslím, nebude žiadna, ak nebude horúca vojna, to čo je možné, ale žiadna ekonomická vojna medzi Čínou a Amerikou nebude, pretože Čína by bola schopná tú Ameriku zničiť.
Áno.
Takže v tomto zmysle ja si osobne myslím, že konflikt Európskej únie v tejto otázke s Amerikou by bol výhodnejší pre Európanov ako toto nehorazné padnutie na kolena.
Čím to je podľa vás, že sa to vyrokovalo tak, ako vyrokovalo? Je to neschopnosť Lajenovej, Ševčoviča, alebo prečo boli takí podlízaní?
To vyplýva z toho, že tie americké organizácie ako USAID, NED a podobne si vlastne, a tiež americké korporácie si v Európe vychovali politikov, ktorí stratili záujem obhajovať bežné potreby európskych občanov a v princípe sú v sluhovskom postavení voči svojim pánom. Bez ohľadu na to, čo to stojí, ako to stojí. To je to isté ako na Ukrajine. Európska únia je schopná nehať vybiť všetkých Ukrajincov. Oni do vojny nechcú ísť, ale chcú, aby sa vojna viedla. Aj do posledného Ukrajinca. Keď budú Ukrajinci ochotní, a keď si zoberieme, že za čo dnes Ukrajinci bojujú, no za to, aby ich mohli Američania jednoducho vysať ekonomicky, surovinami. Ja si osobne myslím, že pre Ukrajinu by bolo momentálne najlepšie, keby ju Rusi obsadili, pretože jedine Rusi by mali s nimi aký taký cúty. Tí, čo im tie peniaze napožičovali, aby mohli bojovať s Ruskom, tí s nimi žiaden cúty nebudú mať.
Áno, mnoho ľudí hovorí, že Ukrajinci sa v podstate nechali nejak obalamutiť Spojenými štátmi americkými, že budú mať skrásny
život. Ja si myslím, že hlavnú úlohu zohrali rôzne britské spravodajské služby, ktoré do toho vťahli aj Ameriku.
Že Británia aj za všetkým?
Hej, ja si myslím, že to sú britské spravodajské služby a že Američania sa do toho nechali vťahnuť, pretože keď sa pozrieme na dejiny Spojených štátov amerických od ich vzniku, tak nikdy sa Američania do priamého konfliktu s Rusmi nedostali. A vždy ich Rusi podporili. Rusi ich podporili aj v boji na nezávislosť na konci 18. storočia. A Rusi zabranili napríklad svojou prítomnosťou Atlantiku, aby sa Británia počas občianskej vojny postavila na stranu juhu, čo by bolo pre sever určitým problémom. Takže Rusi s Amerikou nikdy nemali väčšie konflikty, takže dnešnú situáciu z tohto pohľadu ja pokladám za vybočenie z hlavnej linie americkej politiky.
Spomínali ste, že tie obrovské nadnárodné americké korporáty, bohaté, si v podstate v Európe vychovali už celé generácie aktuálnych politických lídrov, povedzme to tak, ktorí v podstate kopú za jej záujmy, nie za záujmy Európy. Jasným príkladom môže byť súčasný nemecký spolkový kancelár pán Merz, ktorý bol v BlackRocku, stal sa z neho multimilionár vďaka pôsobeniu v tejto firme. A momentálne teda napriek nesúhlasu väčšiny Nemcov, ktorí nechcú, aby sa Nemecko ďalej angažovalo v konflikte na Ukrajine, on stále tam chce púpovať zbranie, chce ich kupovať od Američanov, posiela tam. Ako vnímate jeho kroky?
Nechoďte tak daleko, poďte naspäť ku nám doma. Prečo sa stal Mečiar najväčšou hydrou, najväčším nepriateľom všetkého pokorkového? No, pretože tá nežná revolúcia, tomu vopred dohodnutý program, kde mali tie globálne sily už aj predurčených ľudí, ktorí preberú moc nad tými krajinami, ktoré im Sovietsky zväz vypustí. Oni počítali napríklad s tým, že sa rozpadne Jugoslávia, preto si vychovali aj Srbov, aj Chorvátov, aj Slovincov, ktorí v podstate boli pripravení v ich mene vládnutých krajinách. A čo sa stalo? Oni vôbec nepredpokladali to, že na Slovensku by bolo také silné hnutie, ktoré by dokázalo sa oddeliť od Čechov. A oni na to vôbec nemali pripravených ľudí. A tých ľudí, ktorí mali pripravených ako Gál, Zajac, Mikloško, ktorí boli ako celkovo napojení na Prahu a neboli ochotní sa postaviť za slovenské národné záujmy, jednoducho tá spoločnosť vypúla. Vulgárne povedané. Hej. Takže tu sa zrazu dostal k moci človek, ktorý oni nemali v zozname svojich stravovaných.
A mali problém.
A bol problém. Preto sa ešte ani nebol pri moci, už bol bývalý komunista, hoci ho vyhodili za Dubčeka, hej, za potoru politiky. Hej. Už bol boxer, už bol všetko iný, len nie človek, ktorý by mohol nejakým spôsobom riešiť problémy. Nebol, jak sa hovorí, v stave stravovaných. A také tých stave stravovaných v týchto kruhoch sú napríklad Merz, von der Leyenová a takí ľudia. Veď Leyenová to bola neschopnosť, celá jej politická kariéra v Nemecku je od neschopnosti k neschopnosti a podľa toho pravidla, že neschopného, keď sa chcete zbaviť, tak ho musíte vykopnúť vyššie, tak ona sa takýmto spôsobom dostala až na to, do Európy svoju neschopnosť a rozratila Bundeswehr. No, takže to nie je len taká jednoduchá vec v Nemecku rozvratiť uzbrojenú moc. Takže v tomto zmysle ja si myslím, toto je aj otázka Fica. Keď si zoberete, ako majú program, progresívne Slovensko, program teda, progresívne Slovensko, Saska, Olajino, či jak sa to volá, hej, teraz, hej, aký majú problém? Oni nepredkladajú slovenskej spoločnosti, toto by sme chceli urobiť, takto budeme stavať diaľnice, takto budeme riadiť priemysel, takto budeme riadiť stavebníctvo, takto budeme riadiť školstvo. Oni predkladajú jeden jediný program.
Poraziť Fica.
Nie poraziť, zbaviť sa Fica. Nie poraziť, lebo poraziť je dobré, no. Ide s nejakým čestným, ale zbaviť sa Fica. Čo to je za program? Čo to je za program? No ale viete, keď každý deň sa vám z obrazovky, z plota, zo žeriavu zobrazuje Fico ako najväčšie zlo, ako najväčší zločinec, ako všetko, čo prekáža. Rozumiete? Keby, bol som súčasť nejakej debate, kde padla takáto odpoveď. Keby sme tu nemali Fica, už sme boli o mnoho rozvinutejší. No keby sme tu mali Matoviča, to by sme boli až rozvinutí.
Videli sme to za tie 3 roky, ktoré tam bol. Ako nás rozvíjal v odzovkách. V podstate následky cítime dodnes. Chcel by som s vami prebrať ešte jednu tému. Vzhľadom na to, že ste historik, tak by mohlo byť zaujímavé, čo k tomu poviete. Pred niekoľkými týždňami na vašom mieste sedel pán Banáš. Rozprávali sme sa tiež o všetkom možnom, okrem iného aj o slovanstve. Povedal jednu zaujímavú myšlienku, že preberali sme neutralitu, NATO, zvýšené výdavky na zbrojenie a podobne. Povedal jednu zaujímavú vec, že ak by išlo naozaj do tuhého, teda, že by sa lamal chlieb, takže v podstate Slovania, možno s výnimkou Poliakov, by všetci hneď prebehli k Rusom. Súhlasíte s tým?
No, asi sa mnohom s Banašom nezhodnem. Ja totiž to nie som ani pán Slav, ani rusofil. Ja som obyčajný slovakofil a pozerám sa na tú politiku z hľadiska slovenských národných záujmov. Treba povedať, že celú históriu slovenských dejín sa slovenská myšlienka vinie ako Adrianina niť. Hej. To je jednoducho od Veľkej Moravy. Keď si zoberete, tá veta, ktorá je v Nestorovi z 11. storočia, hej, kroniky alebo zo začiatku 12. storočia, o tom, že Slovania majú svoju pravlas na Dunaji, ona sa často vykladá, že tu tí Slovania vznikne, odtiaľ sa rozšírili do celého sveta. Ja si osobne myslím, že to nie je pravda v tomto zmysle vykladania, ale pravda je v tom, že politické slovanstvo vzniklo na stredo Dunaji pod mocnou rukou kráľa Svetopluka. Hej? A odtiaľ to sa v podstate myšlienka slovanských štátov. Česko, Polsko, Uhorsko priamo nadväzovali na v podstate veľkomoravskú štátnosť a ich štátnosť vyplývala z tejto veľkomoravskej štátnosti. Balkán, prostredníctvom teda metodových žiakov, ktorých tam vyslal Viching na misiu, sa stal, a teraz je otázka Ruska. Profesor Homza v podstate zistil, že tá normandská teória je na veľmi vrátkych nohách. Ani tá teória, že to prišlo z juhu, z Balkánu, ale že tam je priama súvislosť medzi veľkomoravskou štátnosťou a rannou ruskou štátnosťou, že tam on to má na to celé teória. Rusi to veľmi privítali, že to je veľmi zaujímavá koncepcia. Ale to išlo aj o to, že keď sa rozmýšľalo o vytvorení ako zjednotené Európy, novej rímskej ríši, renováciou impérií, hej, tak vtedy aj Rím mal záujem určitým spôsobom preniknúť na Rus. A urobilo sa to vlastne cez vlastne túto dynastickú väzbu na Mojmirovcov. Mm-hmm. Lebo tam sa začali objavovať mená, ktoré vyslovene sú dedičstvom Mojmirovcov. Tam sa zrazu objavil Svetopluk. Hej, Svetopluk, ďalší Svetopluk, myslím až traja sa tam zrazu objavili. Čo vlastne hovorí priamo o nadväznosti na túto veľkomoravskú štátnosť. No ale potom došlo k tomu, že sa ako Rus priklonila k ortodoxii. No, tak napríklad tento Svetopluk sa stal prekliatým, hej, lebo pravdepodobne ako pápeženec nezasadal, ne, do toho obrazu nepatril. Takže v tomto zmysle to slovanstvo ako myšlienka vzniklo aj na našom priestore. V baroku mimoriadne sa rozvíjalo práve v Uhorsku medzi Slovakmi, hej, myšlienka tzv. Barokového slavizmu. Keď si zoberieme Kolára ako zakladateľa myšlienky slovanskej zájomnosti, on tiež v podstate vychádzal z tejto línie, ktorá tu dlhé staročie na Slovensku nejakým spôsobom bola ukotvená, len vychádzal z neživotného rozmýšľania o jednotlivých slovanských národov. On chcel čo najviac ich zjednocovať a tým pádom vytvoril medzi nimi napätie. To je takisto ako ilirizmus, teda spojenie južných Slovanov, tak čechoslovakizmus, spojenie Čechov a Slovakov. V konečnom dôsledku sa ukázali ako kontraproduktívne, odporujúce životu týchto národov a často vyvolali potom spory ako medzi Srbmi, Chorvátmi, medzi Slovakmi, Čechmi, hej, Poliakmi. Keď si zoberete ako tú myšlienku ako slovanskej zájomnosti od roku 950 až do roku 1938 Polsko a Česko sústavne viedli vojny medzi sebou. O Sliezsko. Hej. Raz to, začalo to vlastne okupáciou okolo roku 950 Moravy Poliakmi. A potom to pokračovalo napríklad za Karla Veľká a Kazimíra Veľkého, keď Česi odtrhli od Polska Sliezsko pri členení o svojej korune. A posledná vojna bola v roku 1938, keď sa bojovalo o Sliezsko. Takže tu sú dlhé tradície sporov medzi týmito národmi a hľadať nejakú jednotiacu myšlienku okrem kultúry je veľmi, veľmi ťažko. No a keď si zoberieme napríklad, čo sa vyčíta Štúrovi, on je chápaný ako zakladateľ politického panslavizmu. Vždy sa mu ako vytýka jeho rusofilstvo, ale tu treba povedať jednu vec, že Štúr jednak tú Bibliu panslavizmu, slovanstvo a svet budúcnosti napísal po roku 1849, keď v podstate bol totálne sklamaný s tým, ako si s ním a s jeho revolučno-demokratickým myslením, prepačením, ako si im naložili Rakúšania. Hej, že hovorili vtedy, že tým, čím trestajú odborných Maďarov, tým odmenujú verných Slovákov. Takže v tomto, ale ešte jednu veľmi závažnú vec sa opomína v tomto, že Štúr nebol nekritický obdivateľ Ruska a nekritický obdivateľ carizmu. Priamo v tom spise on píše, že Rusko túto úlohu môže plniť len ako zdemokratizovaný štát. Keď sa zmení na demokraciu, že to nebude to samodržavie a tá vlastne tvrdá carská diktatúra, ale že to bude demokratický štát, ktorý potom môže vlastne hrať tú vedúcu úlohu v slovanstve. Čo sa týka samozrejme Slovakov, Slováci mali vždy svoje väčšine pozitívny vzťah k Rusku. To je aj dnes. Lenže toto Ruska kedysi bola začlenená aj Ukrajina. Hej? My si stále musíme uvedomiť, že toto tam, čo sa deje, to je občianska vojna medzi Veľkorusmi a Malorusmi, lebo termín Ukrajinec je tak 150 rokov starý. Predtým sa tí ľudia volali Malorusi a potom boli Bielorusi ako Severní Rusi. Veľkorusi, Malorusi a Bielorusi. To boli toto, čo Putin hovorí, že slovanský svet, teda ruský svet, áno, oni boli súčasťou rusko-pravoslavného sveta. Len jeden problém je ten, že často sa táto náklonnosť Slovakov k Rusom berie ako podpora hocijakého Ruska. A my sme na to napríklad v roku 1946 po voľbách, keď sa predpokladalo, že tu vyhrajú komunisti a nevyhrali, na to doplatili, pretože stále sa zazúvali, však tí Slováci mali byť rusofili, oni nie sú. Mm-hmm. Oni sú ako ľudia, ktorí majú radi Rusov, ktorí si s nimi radi vypijú, ktorí chápu ich širokú dušu, ale nevždy súhlasia s ich politickými praktikami a ich politickými cieľmi. Ja osobne dnes plynulo rozprávam, čítam, píšem po rusky, ale ja som mal veľmi dobrý talent na jazyky. Ja som bol v triede najlepší z latinčiny, z angličtiny, z nemčiny. A ruština mi nešla.
Ano.
Ruština mi nešla. Ja som aj mal solo dvojku na maturite z ruštiny. Aj to len to, že ho uhovorili, možno by to bolo ešte aj horšie. Jednoducho ten šok, ktorý sme my v 68. zažili, ja ho neprávam nikomu. Hej. On sa prejavil aj tým, že takým tým podvedomým nejakým odporom a jeden sa to prejavil tým, že tá rušina nešla. Hoci je to vynikajúci, krásny jazyk, umelecký. Ja dnes viem citovať celé pasáže týchto ruských básnikov, originály, ale tedy ako takému, jak sa povie, adolescentovi mi tá rušina nešla.
Ano.
Preto napríklad Slováci nie sú použiteľní v žiadnej vojne proti Rusom. Čo by som nepovedal o Čechoch ani o Poliakoch. Hej. Keď ich aj prvej vojne, aj druhej vojne vyslali proti Rusom, obyčajne ako reagovali nohami. Dubkali. Hej. Či by sa to stalo aj teraz, to je ťažko povedať, ale tá to nie je len otázka, povedal by som, tej etnickej príbuznosti. Keď si zoberete napríklad zjednotené Nemecko a pozrite sa na tú mapu, ako tam dopadli voľby, ako tí ľudia myslia, čo obhajujú, oni sú takí istí rusofili ako my, východní Nemci. Hej. To znamená, že to je aj otázka tej historickej skúsenosti, ako k nej ľudia dospievajú, aké poučenie si z toho berú. Ja keď sa dnes pozerám na kancelára Merca, nechcem robiť prirovnanie, ale mne veľmi pripomína jedného politika z obdobia, ktoré si Nemci nerady pripomínajú, ale on nemôže povedať, ak nechce teda vyhlásiť vojnu Rusku, že v konflikte na Ukrajine sa už vyčerpali diplomatické prostriedky. To znamená, že on vôbec neuvedomuje o tom, že by sa malo rokovať o miery. A že by sa nejakým spôsobom mali rešpektovať rovnaké princípy bezpečnosti pre všetkých. Možno si niektorí pamätáte, ešte rok 2014, prečo a začo vznikol Majdan. Hej. Ono to vlastne, celá Európa búchala po stole, že žiadne sféry vplyvu neexistujú, že všetko, každý má slobodné. Je to tak dobre, keď neexistujú, si bude dobre, keď neexistujú žiadne sféry vplyvu. Vy chcete pričleniť Ukrajinu ekonomicky západnej Európe, ale my tam máme veľa ekonomických záujmov, ktoré touto asociačnou dohodou by boli narušené a vytvorili by nám veľa ekonomických problémov. Tak poďme rokovať o tom, ako sa tá asociačná dohoda upraví, aby sme my na to netrpeli, aby tam boli tie záujmy vyrovnané. Nie sú sféry vplyvu, ale tie ekonomické záujmy sú, aby sa vyrovnali. Aká odpoveď bola? Do toho sa vy nemáte čo miešať. Hej? Asociačná dohoda bude taká, aká bude. Potom prišiel Janukovič do Moskvy a dali mu asi ponuku, ktorá sa neodmieta. A asociačnú dohodu odmietol podpísať. A zrazu neexistujú sféry vplyvu, zrazu to tam urobil prevrat, o ktorom Nulandová povedala, že Ameriku stalo 5 miliard a že oni len tak jednoducho toto nevypustia. No a došlo to k tomu, čo to je. Nečudujme sa. Keby toto robili Rusi v Mexiku, ako by vo Washingtone
samozrejme
reagovali. Takže toto jednoducho treba vidieť všetky súvislosti, ktoré vznikajú v takýchto problémoch a hovoriť o v tom konflikte, že to bol nevyprovokovaný. My sme tu sa videli transporty vojenské, ktoré chodili cez Slovensko dennodenne. Transporty naložené raketami, tankami, delami a rôznou vojenskou technikou, ktoré prúdili na východ a cez Čiernu nad Tisou odchádzali na Ukrajinu. Vyzbrojovanie v tvojom susedstve ťa neohrozuje? No, to je, neprovokuje to?
Ono, každý, kto sleduje to dianie a nemá vyslovene klapky na očiach, tak si o tom nevyprovokovanom konflikte asi myslí svoje. Nedávno som čítal taký zaujímavý názor, ktorý tvrdí, že pre Slovensko by možno bolo ideálne, keby sa stalo súčasťou niečoho na platforme bývalého Rakúsko-Uhorska, keby niečo také vzniklo. Vidím, že sa smejete, čo si o tom myslíte, lebo má
ja
to
vám,
niečo.
Ja vám poviem to, že Európa celú históriu bola rozdelená na západ, stred a východ. Slovensko nikdy nebolo súčasťou západnej Európy. Slovensko nikdy sa nezúčastňovalo na koloniálnom drancovaní sveta. To je západná Európa. Slovensko bolo súčasťou strednej Európy a so západnou Európou nás spájala latinská kultúra. Hej, takže sme patrili pod kompetenciu Ríma, aj tie odnože ako protestanti tiež vznikli na princípe rímskej cirkvi. Hej. To znamená, my sme nikdy neboli členom západného sveta. My sme boli vždy stredoeurópskym svetom. Tento stredoeurópsky svet rozbili Maďari. Treba im to povedať na rovinu. Svojím neobyčajným šovinizmom od polovice 18. storočia až do zániku monarchie. A to Rakúsko samozrejme to chýba. Ten vyvažujúci moment, teda prvok medzi Západom a Východom, ktoré mali teda vždy nejaké tie konflikty, ale vždy boli trošku vzdialené od seba, aby ten konflikt mohol priamo splánuť. A dnes vlastne zánik Strednej Európy v 18. roku bol príčinou toho, že vznikla druhá svetová vojna, pretože o tento priestor sa nakoniec Nemci a Sovieti pobili. A na konci dňa sa stredoeurópsky priestor stal obeťou Sovietskeho zväzu. Neboli Sovieti dlhodobo schopní ovládať, pretože tie náklady na jeho ovládanie boli väčšie ako jeho ekonomické možnosti. Takže ho Sovieti vypustili, ale zasa neobnovil stredoeurópsky priestor, ale len sa rozšíril ten bod styku, hej, zo západu na východ, ale stále. No takže ten konflikt, ktorý vzniká medzi týmito dvoma blokmi, nemá to kto vyvážiť.
Narazníková zóna chýba.
To nie je narazníková zóna. Rakúsko veľké a potom ani Rakúsko-Uhorsko nikdy nebolo narazníkovou zónou. Vždy bolo aktívnym účastníkom v podstate tvorenia európskej politiky. Problém bol, prečo na ním zlomili prúd aj v tomto, aj v Londýne, aj v Paríži, že počas prvej svetovej vojny Rakúsko stratilo samostatnú rozhodovaciu pravomoc, respektíve rozhodovaciu schopnosť, a že vlastne tento priestor definitívne ovládli Nemci a to už nechceli ako spojenci pripustiť, tak radšej tam vytvorili to, čo neskôr Hitler nazval Kleinstaaterei, teda miesto s malinkými štátmi, ktoré sa snažil pohltiť a ich pohltil na chvíľu, kým ho Sovieti nezahnali naspäť. Hej. Takže v tomto zmysle ten Kleinstaaterei v strednej Európe nie je to najlepšie riešenie, ktoré by bolo vhodné, ale ten princíp je, že tých priepastí medzi bývalými národmi Rakúskej ríše je veľmi, sú veľmi veľké. Hej, že nájsť tam nejaké spoločné riešenie. Ináč tento projekt nie je celkom nový. On s ním prišiel ešte počas druhej svetovej vojny. Milan Hodža. Uh-huh. Hej. On tiež napísal jednu veľkú knihu o tom, ako by sa mala organizovať Stredná Európa a vytvorenie tohto stredoeurópskeho mocnárstva bolo v jeho zámeroch, lenže predpokladalo konciliáciu, teda vyrovnanie medzi Maďarmi a Slovakmi, medzi Čechmi a Poliakmi, medzi Rakúšanmi a inými. Hej? A tam stále ten problém existoval. Potom počas medzivojnového obdobia sa rozvinul jeden veľký projekt tzv. Medzimoria, vytvorenie jednej veľkej mocnosti medzi Ruskom a Nemeckom spolu s podvedením Polska. No ale ten tiež bol ako založený na, nie na nejakej organizácii priestoru, ale na imperiálnych ambíciách varšavskej vlády. Takže na takýchto princípoch žiadna stredná Európa nemôže vzniknúť. A ani dnešné Trojmorie, to nie je, to je len obnova toho imperiálneho projektu medzi nového obdobia Polska. To nemá žiadnu budúcnosť, lebo nikto si nechce, nikto sa nechce zdať svojej samostatnosti, svojho vlastného ega na úkor toho, aby tu niekto mohol vládnuť. Poďme spolupracovať, áno. Ale nechať sa ovládať. A my sme sa vlastne dnes dostali v Európskej únie presne do toho istého postavenia, ako sme boli v bývalom Československu, čo sa v Prahe rozhodlo, to sa na Slovensku stalo. A toto nemôže existovať. Európska únia na tomto princípe nemôže existovať.
Existuje, vidíte, začalo sa to tým, že nám začali diktovať, aké žiarovky môžeme a nemôžeme používať.
To sa inšpirovali od tých policajtov, nie? Viete, presne ako policajti tak tie žiarovky vymeniajú. No, traja musia byť na to.
No, áno.
Dvaja ho držia a krútia a drží tú žiarovku. No, takže to je presne Európska únia.
Prebrali sme toho veľa. Ďakujem za zaujímavé rozprávanie. Boli sme v histórii, v prítomnosti. Možno aj trošku nahliadli do budúcnosti. Tém je veľa, tak verím, že sa nám o nejaký čas opäť podarí v štúdiu stretnúť a budeme sa rozprávať aj o iných veciach. Takže ďakujem za návštevu. Ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem za pozvanie a dovidenia.
Veľa zdravia s tou nohou, nech sa to dá rýchlo do poriadku.
No, dúfajme.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol bývalý politik a historik pán Anton Hrnko.